Nu, sāksim tā secīgi. Tātad, no mūsu skatupunktu mēs aicinām vecākus un skolēnus primāri pievērst īpašu uzmanību drošības visiem nosacījumiem, gan pilsētā, gan skolas apkārtnē. Aicinām vecākus pārrunāt drošības jautājumus ar savām atzīmēm gan par drošību ceļu satiksmē, gan arī tādiem jautājumiem kā apreibinošo vielu kaitīgo ietekmi uz mūsu veselību, gan arī par citiem noteikumiem, kas, tiksim, būtu jāievēro bērniem un jauniešiem. Būtiski no mūsu skatu punkta ir, lai vecāki arī pārrunātu tādus it kā pašsaprotams jautājumus par savstarpējo cieņu vienaudžu vidū, jo mūsu praksa liecina, ka tas var būt viens no tiem aspektiem, kas pēc tam var izraisīt dažādas konfliktu situācijas tieši savstarpējas cieņas un tādas nevēlēšanās vienam otru saprast. Vienlaikus gribētu aicināt arī autovadītājus būt šajā laikā īpaši piesardzīgiem tieši skolu apkārtnē, jo ņemot vērā atsākās mācību procesu, tad gan no rīta, gan teiksim, dienas otrajā pusē pēcpusdienā mainās arī tā cilvēku kustība un plūsma skolu apkārtnē, un līdz ar to autovadītājiem būtu būtiski samazināt to ātrumu, ar kādu viņi pārvietojās draudzu garām skolai vai skolas apkārtnē pārvietojās, kā arī būt gataviem, teiksim, tādām nestandarta vai tādām negaidītām situācijām uz ceļa.